Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm on kill Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, mida ei ole vähe ega palju, mida on täpselt paras ja kui vaatamata kõigele oleme sellel sagedusel, no nii kaua kui kannab olla, sest ka see sagedus tarvitab elektrit, noh jaa. Ise saate aru, millest võiksin nüüd pikalt rääkida, aga ei ole mõtet. Sest teile sattus mulle ette uudis, täispikkuses ma seda lugema ei hakka, tähtsamad osad vaid. Ja uudis ütleb, Riigikogu liige, ärge seda nüüd väga tõsiselt nii, Urmas Reitelmann kutsub inimesi, 22. jaanuaril kella 12. Tallinnasse Vabaduse väljakule, et avaldada meelt valitsuse saamatu majanduspoliitika vastu ja nõuda elektri hinna langetamist. On muidugi tore. Inimesed tulevad kokku, nõuavad midagi. Ja samas keegi ütleb, et ei vaata, noh, meil on niisugused siduvad lepingud, meie nagu ei saa, meie ikka peame niimoodi ja meie... Ja muidugi võiks vaadata siin ka Herr Sutteri eelmisi ametiposte, kus ta oli ja keegi peab ju seda süsteemi teadma ja keegi peab ju aru saama ka, kuhu see raha tegelikult läheb. Aga tundub mulle, et miski on siin mäda, nii et... 22. jaanuaril kell 12 Tallinnas Vabaduse väljakul plagud kaasas, kui keegi tahab ise teha, tõenäoliselt lubatakse, kuigi tont seda teab. Ja tsitaatega on põhimõtteline küsimus, kelle jaoks on valitsus? Ütlen ka või? Kas valitsus on selle jaoks, et teenida oma rahvast, seista tema heaolu eest ja riigi majanduse edukuse eest või on valitsus selleks, et dotseerival kombel öelda, mida inimesed tegeva peavad ja sundida neid kannatama? See ei ole normaalne, mida tänane valitsus praktiseerib. Nii ütles herr Reitelmann ja kurat võtaks, tal on õigus. See erinevatel kurssidel liikumine, ma pean silmas siin nüüd riiki ja rahvast või valitsust ja rahvast, see hakkab tõesti juba jõudma lõppfaasi, kus saab ainult öelda, noh, läks nagu läks, pole parata, nüüd lähme meie ka, lähme laiali, hakkame mehed minema või midagi. Kas see valitsus ikka oskab valitseda või mängib niisama rahaga, on küsimus, mida tahaks esitada või tegelikult seda võiks ju küsida ka nii, et kas valitsus... Teenib raha või raha teenib valitsus. See on võibolla natukene liiga keeruline, aga ikkagi küsimus jääb. Rõhutan veel kord siin, et 22. jaanuaril kell 12 Tallinnas Vabaduse väljakul tõenäoliselt muidugi on sealgi esinemas tuntud nime, tuntud headuses, nagu kunagi öeldi ühe arvamusfestivali kohta. Millest ma järeldasin, et siis ei ole ju mõtet sinna minna, kui need samad näod selle sama jutuga. Aga jääme lootma, et keegi ütleb seal ka paar kolm kõva sõna. Ja nagu eile selgus, eks poliitiline avaldus võib olla ka meeleavalduse vormis. Nii et Avanti Popolo. Täna meil muide, nagu me kõik teame, 16. jumadal kira 1443. jaanuar 2022, 18. švat 5783, 20. süda 60234. Noh ja meie sõbra Juliuse päeva arv on 2,459,598 ja see kasvab, kuni läheb lõhki. Ja tänab lõhki ta muidugi ei lähe, sest arvusid neid nagu jagub. Kui visata pilk nende sündmuste peale, mis nüüd möödas on, siis muidugi kurb on see, et naljalt pärast 1990. sündmusi juurde ei olegi nagu tulnud sellised vapustavaid. Ja selle sajandi sündmused on no võibolla liiga värsked. Aga 1906. saavutasid eestlased Võru linna volikogu valimisel enamuse. Tegelikult no, teks eestlase kontseptsioon ole ka sellest ajast tänase nii kenasti muutunud, aga hea küll, ma panen siia kolm punkti. 1908, jälle põhjapanev sündmus, nimelt Tallinna Schnelli tiigis toimusid Eesti esimesed ametlikud võistlused kiiruisutamises. Ja noori kuus kannatas teha küll. Võistlused võitis Artur Kukk. 1918 ehk 10 aastat hiljem algas teine Eesti sõjaväelaste kongress. See kestis 26. jaanuarini. Mine sa tea, võibolla oleks praegu ka vaja, aga et noh, ei esineks seal jälle tuntud poliitikud tuntud headuses. 1921 Tartus Emajõel toimusid esimesed suusavõistlused Eestis. Võisteldi 1500 ja 5000 meetri distantsil, osa võitis 10 suusatajat. Mina küll võitjaid ei tea. 1922 alustati aktsiaseltsist Vigatel lennukite tootmist. No, täna oleks see muidugi väga kallis lõbu, aga mine sa tea, äkki oleks huvitav ka, sest kui ikka mingisuguse välisriigi radar võtab ekraanile uue ja huvitava kujuga lennuki ja kõik, kes seda näevad, teevad, see oleks midagi, eriti kui pärast pikka uurimist öeldakse, et see võib olla Eesti tunnmatu lendav objekt, tunnmatu kujuga tähendab. Spordileht hakkas kuukirjana ilmuma 1933. Ja 1937. No näete, prototüüp on olemas, kuigi natukene liiga äkiline. Täna on see lahendatud Repinski näol teistmoodi, aga Leisi vallavanem 1937 Voldemar Raaper nimi lahkus väikese palgatõttu ja uueks vallavanemaks valiti Juan Krai. Tea, kas tema oli siis palgaga rahul või talle tehti ettepanek, millest ta ei saanud keelduda. 1942 Wannsee konverents Berliinis. No, seda lugu on ette loetud siin mitmel aastal. Ja mine sa tea, võibolla on see konverentsi protokollgi kuskil meediapangas või rahvaraadio seltsial kirjalikult olemas. Uurige, keda huvitab. Aga jah, kohtumisel esitles Heidrich plaani juutide ümber asustamiseks Ida-Euroopasse võrreldes Prantsuse kuningaga, see on ju päris lahja lahend. Seal oleks juute kasutatud tööjõuna tee ehitusprojektides. See juures eeldas plaan, et antud protsessi käigus hukkub osa juute ja alles jäävad ainult vastupanu võimelisemad. No, eeldas plaan, arvestati kadudega, mis, oh, kui nüüd mõelda, muide, see oli ka vist jaanuari kuus, oli see suur surma mars koonduslaagrist, kus 15 000 inimest enam vähem ära suri. Oh jah. Muidugi Vannsee konverentsi protokollis ei mainita kordagi juutide otsest tapmist, räägitakse ainult evakueerimisest itta. Toodi välja ka, et Eesti on ainuke Euroopa maa, mis on juudivaba ja ega rohkem polegi nagu midagi öelda. Kas Eesti oli siis juudivaba või lihtsalt... No, teati küll, et juudid on, aga ei tehtud sellest suuremat numbrit, mis on loogilise. 1989 Ronald Reagan sai esimeseks 0 aastal valitud USA presidendiks, kes lahkus ametipostilt eluga. Muidugi mitte absoluutselt pärast 1840. aastat. Niisugused sündmused... on siis sündinud läbi ajaloo ja eks neid tuleb juurde ka. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi stuudios. Me oleme kaksi stuudios, on ka Raigo Sõlg. Ja probleeme tegelikult on meie ümber niisugune kuhi, et kõik need probleemid mõjuvad kuidagi lahjalt. Minu pärast kas või täna Delfis nii kui lahti tegin, nii nägin pealkirja hämmastav kahepalgelisus. Ja mõtlesin, kas kahepalgelisus täna võib üldse uudiskünnist ületada või mitte. No siin on muidugi energiakriis tõi esile riigi suurima kobarkäki, võiks ju panna seni suurima, mis läheb kalliks maksma, 10 aastat on menetletud ja on mitu põlve kohe menetlenud ja vist pärandavad veel edasi ka mingisugust avamere tuuleparki. See on väga võimas ja loomulikult minu vaimu kõrvas, mis siin pattu salata, panin ise ka eile selle mängima, see oli esimene stuudio. Ja Raigo ütleb juba jee, aga sel hetkel võt mul kahju, et ei olnud fotokat lahti, oleks tahtnud pildistada. Aga Raigo, räägi, valgusta inimesi! Või ära valgusta, sest lõpud lõpuks keegi ei saa sellest aru. Andres Raid on valgustanud neid juuta kaevandusi ja 100 miljoneid, mis on läinud. Ja selle peale, öeldakse nagu, ma ei tea, kes kellele ütles minu mõelest lätlane kuskil Londonis, et who cares, keda see huvitab.
Päikest, no aga eks selline tunne nagu ongi endas üha süvenemas, et keda see huvitab ja vaevalt, et siis nagu ennastki, et ma alustaks võibolla hoopis väga sellise väikse positiivsema asjaga, mis...
Oho.
Aga see ei ole mingi uudis, see on nagu lihtsalt selline väike konstateering, et tõenäoliselt ma umbes sellise asjaga ka saate lõpetan, et vahepeal on vist vahepeal, see vist eelmine saade veel isegi ei olnud alanud raamatukogu aasta, ma ei tea, miks ta küll algas nii kummalisel päeval, mitte esimesel ega jaanuaril ega mingil muul, aga lihtsalt juba kas või sisse juhatuseks enne, kui minna nii-öelda nende praeguste teemade juurde, on tore inimestele soovitada, et lugege ikka rohkem raamatuid ja kui endal nii palju ei ole, siis võtke raamatukogust sobivast žanrist ja saate natuke reaalsusest kõrvale ja võibolla isegi kõrgemale selles mõttes, et siis tunduvad need igapäevased mured suht võibolla tühised või tühise maad, et tõsi, võibolla kainenemine pärast raamatu lugemist ja see, kui uuesti tagasi pärisellu tulla, siis on nagu maandumine ka raskem, aga tasub aega, et natuke ära olla, sest see, mida tõesti nagu igapäevaselt näeb,
tahad öelda, et tuleb kirjandusest tuttav ette. et üleeelmise sajandi fantastilistes lugudes Jules Vernist või no mitte Jules Vernist ka.
Kindlasti leiab igasuguseid toredaid paraleele.
Asimov.
Kindlasti ka sealt. aga ma arvan, et täna võibolla siis keskendukski jälle, noh, nagu seda ei oleks varem tehtud, sellisele riigi juhtimisele laiemalt, et paar asja siin nädala jooksul on silma jäänud ja selles mõttes oli esimene stuudio eile päris hea märgilise tähendusega, et seal siis lubati tohutud võimsat lahingut, et poliitiline ladvik oli kõik, kõige võimsamad figuurid olid siis kogutud kokku esimesse stuudiosse erakondade juhid ja et nüüd läheb nagu siukseks andmiseks, et hoidke piip ja prillid ja milline tohutu kompetents ja pädevus hakkab siin televiisorist välja kiirgama, siis noh, peab tunnistama, et seda seal muidugi palju siiski ei olnud. Nüüd võib kohe hakata jälle süüdistama, et näed, jälle hakkab virisemine, eks ju. Noh, aga mis meil üle jääb? kui püüaks siis nagu võibolla rohkem võibolla sellise kriitika poole juurde jääda, mida ehk päris virisemiseks lugeda ei saa, aga võibolla saab ka. Et mis eile selline peamine asi, kui ma seda jälgisin tund aega, oli päris pikk ja piinarikas küll, aga ära tuli vaadata, sellepärast, et sealt saatest ma ikkagi tahan nagu nii-öelda ise endagi mõttemaailma jaoks killukesi koguda, siis see asi ei olnud kriisi lahendamise selline saade, kus võtame mingisuguse kriisi teema ette ja proovime leida lahendust, et no see oli...
Aga mida nad tegid? Ma kuulasin ka algust ja mul tõusid ihu karvad püsti.
Ma vaatasin, et see on nagu valimistuudio.
Jah.
Kus sul on jäänud viimased päevad valimispäevani, sul on võibolla juba e-hääletus käimas ja nüüd iga üks tuleb ja loobib oma programmilisi loosungeid.
No aga oma mõtetega nad on ju seal, sest see, mida ja. Nad praegu teevad, peab määrama, no et see meeldib nende valijatele ja et nad saavad no oma valijatega
ongi.
Lõhestada Eestit nagu jõuavad.
Noh, jah, see, et oma valijatele meeldimine ja ise enda upitamine, noh, see sealt välja kumabki ja selles mõttes ongi seda kurb vaadata, et tegemist ei ole inimestega, kes oleks nagu suutelised kriise lahendama, sest nad ei olegi sellele orienteeritud. Nad ei olegi sellele orienteeritud, et seda saadet vaadates noh, järjekordselt tabas või sain ma ikkagi aru, et kui veendunud vastane olen ma parlamentaarsele demokraatiale tema tänasel kujul. Ma olen ikka üli suur vastane. Ja,
no see demokraatia ja, on jõudnud ka seisu, kus varsti ei ole.
Aga kus ta enne on olnud? Ega ma ei tea selles mõttes, kas ta on jõudnud siia või ütleme niimoodi, et tema need kõige no, hullemad ja ennustatavad või ennustatud õied hakkavad siis just välja paistma, kui me hakkame rääkima just sellistest kriisiolukordadest, et noh, ma ei tea muidugi, kus see kriisi piir jookseb, kas on kriis, ei ole, no küllap ikkagi on, kui on selline märgatav elumuutus järsk, mitte sujuv, siis arvatavasti on see vähemasti mingisugune kriisisituatsioon. Ja seal parlamentaarne demokraatia ei ole üldse võimeline mitte mingisuguseid lahendusi pakkuma, sellepärast, et see ongi lihtsalt üks mulli ajamine ja jututuba. Ja midagi pole parata. Meeldib see või mitte, noh, vaielda või minuga loomulikult igaüks, aga minu kindel veendumus on, et kui on ikkagi juba kriisiolukord, mitte selline mugav olukord, millele viitas ka siin noh, päevi tagasi peaminister, et saaks need kriisid juba läbi, saaks valitsema hakata.
Parem olgu kriis.
Et ei, no ma saan aru muidugi jälle, mida ta mõtles lihtsalt paraku, ta ei oska neid sõnu hästi seada tihti peale, et loomulikult võib leida selle mõtte sealt üles, aga kui valitsemine peakski nagu tähendama sellist mugavus olemist, et lihtsalt meil on seadused...
Võimu kindlustamist, jah.
No ma ei tea, no lihtsalt ka tiksumist selles mõttes, et seadused on olemas, eelarve on juba aastast aastasse igale poole ära paigutatud, sa võtad raha vastu, sa jagad raha välja, õigemini seda teeb ka arvuti, sul on mingid seadused, mille järgi elu käib, mingi ametnikkond kuskil tegutseb, toime nimetab sipelga pesa justkui...
Võibolla no, see tähendab siis ringi sõitma mööda maailma ja noh,
no, pilte mida iganes või, saatma. Jah, või lihtsalt selline hea töökoht, et noh, minu jaoks ka ikkagi nagu valitsemine peaks enne kõike just, või siuke juhtimine, mitte siis valitsemine, juhtimine, peaks enne kõike tähendama seda, et suutlikkust erinevate kriisiolukordadega ja erinevate ootamatute olukordadega kiiresti ja efektiivselt toime tulla. Isegi siis, kui alguses minnakse võibolla tehakse kiireid ja natuke vale otsuseid, nii nagu sõjaväes öeldakse, iga otsus on parem kui mitte otsustamine. Et mitte millegi tegemine, et kui on... No,
valitsemine peaks tegelikult minu meelest tähendama kriiside vältimist, no, teadmist, mis tuleb üle homme.
Absoluutselt, aga no see ongi see, millele sa juba viitasid siin selles juhtkirjas, et ei pidanud olema eriline hiromant ja nägema nagu juba 10 aastat tagasi ja rohkemgi ette, et kui valitakse need suunad ja kui valitakse selliste omakasu ajenditel mingite valdkondade pidurdamised või tõkestamised oma enda mingisuguse poliitilise erakondliku poliitika ajamiseks, nagu see on energeetika vallas toiminud aastaid, siis ei oleks täna seda olukorda ja täna on hilja ärgata ja samas ma ei ole loomulikult nõus nendega, kes ütlevad, ärme nüüd süüdlasi otsi. Tähendab, see, kes ütleb, ärme süüdlasi otsi, on kahtlemata ise süüdlaste hulka kuuluv. See, et me otsime lahendusi ja noh, kiireid siin ei ole, on üks pool. Teine asi, et ikkagi olge mausad, süüdlased tuleb alati leida, süüdlastel on alati konkreetne nimi, nagu sina ütled.
Siin on see nüans, et kui need kutid on ka täna nii öelda pudruvaja juures, tuleb nad kindlaks teha ja pika puuga peksta kus see ja teine.
Absoluutselt.
No, võibolla isegi noh, nii hügieeni mõttes kinni panna.
No võt, jah, kinni panna demokraatia kahjuks rohkemat ei võimalda, mina teeks rohkemat siukstega, selles mõttes, et see on nagu otsene riigi kahjurlus ja siin vist kuskilt tänastest nendest artiklitest lõi ka läbi, et jälle hüie nagu tänase koalitsiooni pihta, et Reformierakond, Keskerakond, mida te teinud olete. Ei, vaadake natuke ikkagi kaugemale mineviku, kõik nad on olnud peaaegu selle paja juures, või mis peaaegu, ongi olnud. Kõik nad on olnud, kõik on juhtinud neid ministeeriume nende aastate jooksul, need samad näod, need samad ladvikud.
Vaat siin ongi küsimus, miks me kasutame varju nime Keskerakond, Reformierakond, nimetame isikute nimed,
ja,
kes on trüginud positsioonile, kus nad suruvad läbi asju, no, mille sees me täna oleme ja tahaks nagu jalgu pesema minna.
Nad ise võtavadki seda, et erakond on selline, noh, et erakond ongi selline eraldi isik, et noh, et seal ei ole nii, et üksik isik on nagu omab mingisugust tähtsust, et nad kõik ajavad erakonna poliitikat ja see, noh, terve elu on neil võetud sellisena ette, et lahjendada oma vastutust, et kui ma nüüd mingisuguse sita isiklikult Raigo Sõlg kokku keeran, siis loomulikult esimene asja hakkan, ma ütlen, ei, see on ikka terve sõlgede suguvõsa, ärge nüüd minu otsa vaadake. Otsime kõik sõlenimelised üles, vaatame, kes on kelle tädid, onud, kurat vanaisad, vanaemad, et jaotame selle vastutuse ilusasti ära, sest kui mul ei oleks ülalt esimene...
Kui sulle ei oleks nemad loonud kõiki tingimusi
ja annud neid geene, mis mul on, siis ma poleks...
Sundus
ja
kohe.
Ma poleks selline tõbras, aga ma kuskilt sain need tõpra geenid, eks ju. Ja. Et noh, samasugust ila ajavad need erakonnad. Ja just, et kui, noh, eile siis, ma ütlen, et selle parlamentaarse erakonna asemel, ma ütlesin, et vaat kindla käeline juht praegu lahendaks neid kriise, alguses vähemalt ta teeks ja ei möliseks.
No ta teeks, kus juures, kui tekib mingisugune vastu irisemine, siis kui juht tahab plaani ellu viia, see, kes iriseb, isoleeritakse.
Absoluutselt. Ja see, ma ütlen, kui siis nüüd eile vaadata seda sama esimest stuudiot, kus kõik nad tulid välja ja noh, ma ei tea, millegi pärast mulle nagu
kole
isiklikult...
Kole hääl ja napp sõna vara.
Millegi pärast kõige, noh, see on täitsa maitse asi, kes seal kellelegi meeldis, kes mitte ja nii edasi. Minule kõige vastu võetamatum oli ikkagi Helir-Valdor Seeder. Noh, lihtsalt sellepärast, et nigu ta sõna sai, nii ta hakkas rääkima sellest, et Isamaa on esitanud ettepanekud, Isamaa on kõik lahendused välja pakkunud, Isamaa, et noh...
Isamaa on Isamaa prisse keeranud või?
No muuhulgas on ta sellele kõvasti kaasa aidanud eelmiste aastate jooksul, otse loomulikult, sellepärast, et vaadata seda sama kas või riigikaitse valdkonda vist, kelle käes see on nagu pikki aastaid olnud, kes kui täna vaadatakse kaitseministeeriumigi poole, see nendes samas juhtkirjades ja artiklites ja öeldakse, et te olete taastuv energiat perse keeranud aastaid, siis kes on? Võtame jälle nimesid, eks ju välja. Selle sama Noigrundiga nüüd, eks ju, et milleni on välja jõutud lausa Läti julgeoleku kindlustamisega see läbi, et tõkestatakse Eesti taastuvenergia arengut ja muud taolist. Need on lahedad artiklid, ei tasub lugeda, aga kahjuks need ei vii mitte kuskil edasi, sellepärast, et kui täna räägitakse kas või koalitsiooni poolt jälle nendest keskpikkadest lahendustest ja asjadest, siis seal on lihtsalt see, et jutt jookseb, möla jookseb, aga ma arvan, et selle seltskonnaga me oleme mõne aasta pärast sugugi mitte väga kaugemal või siis selles olukorras, et ikkagi on jätkatud sama liini, kus see sama riigile kuuluv, see sama riigi soositud ettevõtja on lastud täiesti vabalt möllama. Ja kõik ülejäänd leitakse ikka põhjused, et hoida neid kinni. See sellepärast juba ma kuulasin, Kaja Kallas ütles mõni päev tagasi seda, et märtsiks peab majandusministeerium esitama siis nüüd jällegi märtsiks, eks ju. Vaat niimoodi toimetame sellise märtsi tempoga.
Iidid.
Niimoodi toimetame sellise tempoga, et peab ta siis esitama, et millised siis ikka on need kohad, kus ei kehti ei riigikaitselisi ega looduskaitselisi takistusi. Noh, jälle haarasin peast kinni, eks ju, noh, aga me nägime alles hiljuti, millised piirangud oli kaardi peal pannud looduskaitse enda jaoks just kui. Seal ei olnud ühtegi peaaegu valget laiku jäänud, kuhu sa võiksid midagi Eestis rajada. Kui lasta jälle nendel ametnikel niimoodi märatseda, tulla märtsis tagasi selle samade kaart, mida on kurat 10 aastat välja käinud kaitseministeerium, mida on nüüd käinud välja mingisugune loodus.
Aga me ei saa ju oma esitatud tagasi.
Me oleme täpselt selle sama sita hunniku otsas ja nokime seda sita edasi täpselt sama koha peal. Hunnik ei vähene, kurat võibolla suureneb selleks ajaks. Et, ja siis see esimene stuudio, eks ju eile, mida ma nagu jälgisin, no võtame, jään siis näite juurde, kuigi võiks ka kirjutada väikeste tähtedega, sest see on ju nähtus ja inimestel ei ole erakonnas nime, nähtus ja üks sõna Helir-Valdor Seeder. Ja kui ta ütleb, et Isamaa ettepanekud on sellised, siis mõtlesin jälle, et jällegi nimedest rääkides, kui Isamaa ettepanekud on sellised, Kes on nende ettepanekute autorid?
Jaa.
Kui Keskerakonna ette...
Eesnimed, perekonnanimed, allkirjad, kuupäevad.
Ja, ja haridus, CV paluks juurde.
Ei, see... no kui on teos hull, siis on ju selge, et selle on kirjutanud hull.
No, asi ongi nagu selle ja niimoodi loomulikult kõigil teiste erakondade Helir-Valdor Seederitelt täpselt samamoodi paluks. Et kui te iga üks olete tulnud välja mingisuguse kuradi ettepanekute kimbuga, et teeme seda, see lahendab, siis kes on tegelikult ettepanekute autorid, et kas seal on, kust tuleneb, et miks ma peaksin arvama, et see ettepanekute kimp või ettepanek on üldse lähtuvalt mingisugusest pädevusest või kompetentsist või asjadest teadmisest tehtud. Või see sama seltskond, kes homme teeb valmis Eesti hariduspoliitika suunad, üle homme Eesti kultuuri ja spordisuunad ja päev hiljem paneb paika kuradi elektrisüsteemi arengu, aastaks. See on üks ja sama seltskond kuskil toas, kellel võibolla puudub üldse igasugune ettevalmistus üldse millisekski muuks eluvaldkonnaks kui möla ajamiseks poliitikuna.
Jah, ja muidugi siin võiks, tead, mul hakkas kripeldama, sa ütlesid see keskpikk. Kas siis praegu, keskpik. No ma saan aru, et oli keskpik.
Ja see on kõlab söögi alla ja söögi peal.
See on väga kift asi, aga kas siis sellepärast ongi Eesti Vabariigi põhiseadus jalgu jäänud, et seal ei ole preambulis öeldud, et peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri keskpika arengu.
Vaatega, jah, ma ei tea, see on lihtsalt jälle üks ilus sõna.
See on tagatoa mängud, see ongi see, mida nad võibolla peavad valitsemiseks või?
No küllap vist, et selle asemel, et tegelikult öelda, et sorry, ja ma ei viska siin üldse ainult koalitsiooni kapsaaeda seda kivi ja selles mõttes, et tuleb tunnistada.
See on ju üks ja see sama Rosolje.
Mul on terve hulk etteheiteid loomulikult peaministrile, mis iganes, temal kindlasti oleks mulle ka, kui ta mind tunneks ja kui ma oleks mingi kõva mees ja midagi elus teeksin. Aga ma pean ka tunnistama jälle, et ikkagi selles eilses saates jättis ta mulle ikkagi kõige sümpaatsema mulje nendes, sellepärast, et ma vähemasti, tähendab, tema puhul on nagu selge, et kukub siis välja, kuidas kukub, aga täna ikkagi on nagu tema käes võimalus midagi teha ja midagi ta ikkagi üritab teha. Teistel on lihtsalt hea kraaksuda, sellepärast, et tegema ju ei pea ja olen ma vaadanud mingisugune nädal või kauem sellest on nüüd räägitud, et ikkagi sellest umbusaldusest ja õnneks tänaseni ei ole sellest asja saanud, aga ikkagi mõelnud, et aga kallid mehed, aga mida te nagu sellega saavutate?
Ja kelle te panete asemele? Ja, et ma, kes on juht?
Ma tahan lihtsalt ise sinna asemele saada, ja edasi. Siis sa tuled selle oma mingisuguse kimbuga välja, keerad seda laeva kuskile natuke teisele poole, külvad raha teises kohas, teises summas ja hakkab siis soojeme parem. No ei hakka, mitte sittagi sellest ei muutu. Et üldse see mingisugune, kui me räägime kriisist ja selle lahendamisest, siis tehke või tina see mingisugune pidev kellegi välja vahetamine tõsi, oleks siis tõepoolest see kompetents või pädevus kellega välja vahetada, siis ma ehk saaks küll aru, et võiks ju ka öelda, et kui näiteks omal ajal Stalin nii-öelda enne suure kriisi tulekut hakkas oma kõrget ofitserkonda vähendama, kui ta oleks sinna asemele pannud kõvemad mehed kui need senised, kelle ta nagu ära vähendas, siis võiks ju nagu isegi mõista, et keeras kuradi palju käkki küll, aga näed vähemasti organisatsiooni, kui sellist tugevdas. Aga meil toimub täpselt sama põhimõtteliselt, mida Stalin tegigi selle ofitserkonnaga. Et tõmbame nüüd needki maha, kes vähemasti on juba natuke asjadest aru saanud, kellel on tekkinud mingisugune pilt ja kes proovivad selle pildiga kuidagi laveerida, võtame nad maha, paneme uued asemele, kes on kuradi... Las hakkavad õppima, siis tuleb vastane ka veel kallale, mis muide ei ole kahju välistatud täitsa. Ja vaat siis oleme ikka, siis on ikka täitsa nalja nabani.
See ongi see küsimus, et kui see üks või 10 või 100 astub tagasi, kes astuvad edasi nende kohtade peale või ei julge enam keegi edasi astuda, sellepärast, et nad ju näevad, kuhu nad astuvad.
Ja selleni ma tahtsingi täna tegelikult ka jõuda ja võtsin endale kopi siin päris hulga sellest ära, et kõigi nende muude uudiste vahepeal oli ju täitsa värskendav lugeda ka mingit sellist kirjutist, mis kõneles nagu riigi juhtimise kvaliteedist laiemalt ja selle parandamise võimalustest. Ütleme, see kuulub jah, kuivõrd ma ikkagi endiselt olen väga ulmekirjanduses sees ja raamatukogu aastaga seoses. Et
kujundid.
Absoluutselt. Et see, sellised...
Kujundid ongi need asjad ja kontekstiline mõistmine, mis on minu mõelest ära kadunud.
Sa räägid ulmekirjandusest või sa räägid sellest artiklist?
Ma räägin tänasest olukorrast. Seal ei mõisteta enam kujundeid. Kujundid hakkavad elama iseseisvat elu ja surevad ka iseseisvalt, ilma et nad avaldaksid mõju. Ja muidugi see sama kontekstiline mõistmine, see sõna otseses mõttes debiili käsitlus, kus laused on olemas, aga lausetel sisu ei ole. Sa otsid nüüd vastuväiteid?
Ei, ma ei otsi vastuväiteid, ma otsin seda ulmekirjandusse kuuluvat artiklit natukene, osalt. Et selles mõttes oli ta üleeile natukene värskendav lugemine, et tõesti seda elektrit ja julgeolekut neid nagu kahte lihtsalt ei jõua nii palju enam välja kannatada liiati, et mitte midagi uut enam ei tule. Et veel niimoodi, et kui siin oli sellest keskpikast juttu, siis vist eilse päeva jooksul suutsin ma tabada kolme erinevat peaministri intervjuud kuulates. Kuulasin nad kõik ära. Ja see oli kõik üks see sama. Et loomulikult, mis seal tundidega ikka väga muutuda saab, aga kõigepealt oli ikkagi väga pikk selleks, et see intervju aeg nagu võimalikult kähku liiguks, on võimalik ette lugeda, mis me juba ära oleme teinud. Keskpikk kuulub ka selles mõttes, et ta on pikem sõna kui lihtsalt pikk näiteks. Seda on juba hea, parem kasutada, sellepärast, et see aitab seada pikemaid lauseid. Või siis või öelda keskpikemaid lauseid.
No see keskpikk pikutamine ja...
Ja et näiteks sõjanduses võib paralleelina tuua veel sellist mõistet sisse pole toodud, aga äkki peaks. Et kui me räägime siin ka viimastel päevadel on räägitud jälle tankidele relvastuse uuendamisest, eile vist tuli uudis, et meile tuleb uusi asju, siis seal ma tean ka, et on lühima tankidele relv, on keskmaa tankidele relv ja on pikamaa tankidele relv, aga puudu on täiesti keskpikk lahendus.
Ja.
Et võibolla peaks ka militaarias püüdma natukene uuendada ja miks mitte Eesti, kui nüüd tõusev militaartehnika ja militaartootmise maa võiks hakata tootma keskpika lahendusega tankitõrje mingisuguseid relvi, aga no nali naljaks.
Naljaks, aga ma torkan siia vahele. Tänase hommikuse pealkirja Joe Biden andis mõista, et Venemaa väike sissetung Ukrainasse ei pruugigi mingeid sanktsioone esile kutsuda.
Väike sissetung?
Jah, no hea küll, seda ei ole veel tehtud, aga sellega on ta öelnud ju päris palju, et noh, mingid pisikesed tuumapommid Eestile... Pisike pool saarlas paugutavad, noh.
Ja, lase artikkel veel ootab, sa
ja, las olla.
Seod.
Las olla.
See leiab oma koha, sest see on nagu tänases päevas nagu päris hea. Et aga kui nagu teiselt poolt see julgeoleku teema ka võtta, siis loomulikult mina ei taha siin nagu üldse midagi, seda ma jälgin ka muidugi huviga, kuidas keegi kommenteerib, keegi ütleb, et sõda tuleb kindlasti, eks ju, kuste sõda tuleb, noh, võibolla tuleb ka siin ja nii edasi. Võttes jälle peaministrit, eks ju, siis eile Riigikogus esinedes rääkis ta just julgeoleku poliitikast ja julgeoleku kriisis siis nii-öelda ja tõstatas selle kui kõige olulisema asja praegu, kus tegelikult kõik muud asjad isegi, noh, tuleb tunnistada, et ma ise mõtlen samamoodi, et kui meil reaalselt on näiteks selline asi nagu julgeoleku kriis, siis riigi mõttes ja riigi seisukohast ongi see kõige olulisem asi. Sellepärast, et vastasel korral ja seda ütles ka peaminister kuskil seal vastates vist ilusasti välja või ta aktuaalses kaameras vist, kui ta natukene isegi korra ärritus, mis mulle meeldis, et noh, kurat kauade kurat, noh.
Lööb silma särama korraks, jah?
Lööb, jah, ausalt öeldes. Mulle meeldib siuke natuke. Sellist stiili soovitaks täitsa rohkem, et kui ikkagi tema hakkab rääkima julgeolekust ja siis küsib ajakirjanik aktuaalses kaameras vahele, teinu aga ikka energia teema, ja siis ta ütleb, et nagu kurat, kui ei ole, nagu, ta ei olnud kurat muidugi kahjuks. kui nagu riiki ei ole ühel hetkel.
Jah, kui kaitse tahe on igasuguste hinnatõusudega hävitatud.
No, muu hulgas. Kui ühelike riiki ei ole, et noh, siis ei ole nagu mõte, et meil rääkida enam ühestki muust valdkonnast, ei energiast, ei toiduhinnade tõusust, ei inflatsioonistega, sest siis ei ole enam seda, see ei puutu enam meisse. Jah, ütleme niimoodi. Täna ta veel puutub, me saame veel möliseda, aga siis enam ei saa.
Siis on hea välismaale sõita ja hakata seal eksiilis valitsema.
Ja siis selles võtmes nagu eile oligi tegelikult huvitav, et kui lõpuks jõudis siis see esimene stuudio kätte, et ma mõtlesin ka, et siis noh, räägitakse selles kõige tähtsamast asjast, millest just peaminister oli sellel päeval Riigikogus kõnelenud ja mida ma aru sain veel, Riigikogu istung veel samal ajal kestis, kui kõik tähtsamad võllid kogunesid siis rääkima sellest, kuidas nemad raha loobiksid, et energiakriis kiire lahenduse saaks. Et kuidas siis see teema valik äkki? Et noh, järelikult võib siis järeldada minusugune näiteks, et ei ole ikkagi probleemi, aga kui probleemi ei ole, mis tas siis nii palju rääkida, mis siis seal Riigikoguski nii palju arutada sellel teemal on? Sest muidu oleks võinud arvata,
no,
et rahvusringhäälingus...
Sumin, see ju tõestab, et meil on demokraatia. Kui me tuleme nüüd saate alguse poole.
Jaa, eriti see...
Viljatu reibas sumisev demokraatia.
Eriti, ma ei tea, kas see oli nüüd eilsest istungist või mingist varasemast, aga nägin ma ka jagatavad seda, kuidas siis jälle üks väga... ma ei saa öelda, et tuntud või kuulus või... Aga noh... väga kummaline parlamendiliige sealt EKRE seltskonnast, kes leidis siis olevat protseduurilisi küsimusi mõistlik esitada selle kohta, miks tema selja taga istub Kaja Kallase turvamees ja teda kogu aeg kuklasse vahib ja temal on niimoodi ebameeldiv seal saalis istuda. Et
vaat, neurootik.
Ma ei tea, mis asi ta on. Ma paneks talle kõik hullemad sõnad külge, mida on elu jooksul õpitud. Aga see on, ma ei ütleks, et parlament on siis nii-öelda nagu keskmine tase. Et võtta see kõige hullem sealt parlamentist ja öelda, et see ongi teie tase. Et täpselt nii nagu jällegi sõjaväe üksust paraleelina võtta, siis noh, või kas või see ilus ütlemine, et kett on täpselt nii tugev, kui on tema nõrgim lüli, siis miks me räägime, et parlament on läbilõige Eesti ühiskonnast? Vaatame parlamendi kõige suuremat debiili, otsime selle üles ja siis leiamegi, et järelikult on kogu parlament selline.
No vähemalt annab ta ette kujutuse, milliseks parlament ühel hetkel võib saada.
No ta on ikka väga kiirel teel sinna, väga kiirel. Ja sellest räägib ka see artikkel, mille nimi kunagi. Nii et ja sõjaväe üksuses me näeme sama asja selles mõttes seda nõrga keti värki, et noh, nii-öelda siukse üksuse ülemana pikaajalisena ma olen seda ju näinud ja tunnetanud.
Üks panikööri ja kõik on läbi.
Jah, täpselt nii, et see peab olema täiesti ühtne meeskond ja kui seal toimub mingisugune väike lõhe ja kuskil tekib mingisugune auk, siis on see katastroofiline kogu üksusele ja tõesti, kui nüüd laiendada selle sama kaitsetahe mõttes, mida sa juba tõid kogu riigile, siis ma näen, et päris tõsises julgeoleku kriisis ja olukorras me võime siin rääkida 380 miljoni süstimisest lähi aastatel riigikaitsesse ja muusse taolisse. Ei no, on, mis ta on. Küsimus on ikkagi alati see, et üks asi on relv, teine asi on seda...
Kelle käes see on.
Kelle käes see on. Ja kui sul ühel hetkel ei ole seda, kas kellelegi anda või see, kellele sa selle annad, ei ole täis tahet, ei ole tal seda pädevus sellega midagi teha ja tal ei ole sellist veendumust oma tegevuse õiksusesse, siis see asi on määratud läbi kukkumisele ja vot sellest asjast... sellest asjast jälle, kui heidetakse tihti peale ette ja mida me nägime ka eilses esimeses stuudios energeetika teemaga, et puudu on, ma ei ütlekski isegi, et puudu on riigi mehelikkusest Eestis, vaid seda sisuliselt ei ole. Seda ei ole, sellepärast, et see sama eilne saade näitas seda ilusesti, iga üks tambib endale rusikaga vastu rinda, räägib kompromisside leidmisest mingil lahendusel, samast kompromiss tema jaoks, ükskõik milline väikse tähega Helir-Valdor Seeder ühe sõnaga siis nende hulgast, kompromiss tähendab seda, et tema ettepanekud võetagu vastu, et ta saaks minna lähemal järgmistel valimistel valijate ette, et näete, minu ettepanekute baasil tehti sellised asjad. Minu ettepanekutega saite teevad sellist ja sellist raha. Valige mind.
Vaatama ka, mida sellised asjad minu ettepanekute järgi tehtult põhjustavad.
See ei ole. See ongi riigi mehelikus. Seda ei ole. Sellest viimased, ma ei mäleta, kes sellest nüüd kas just kirjutas. Vist iga kirjutas ka, et riigi mehelikus Või ütles seda televiisoris, liiga palju on need asju praegu tulnud ja liiga palju jälgitud hakkavad segi minema, aga keegi nagu justkui tõi selle ilusesti justkui esile, et riigi mees ei peagi alati tegema nii-öelda populaarseid otsuseid.
Diktaator.
Diktaator ei
ütlen, mida tuleb teha, et enamus ellu jääks.
Ja kui tema ise on piisavalt selles mõttes patriootlik ja riigimees, sest ta mõtleb riigi kui terviku peale, siis loomulikult alati keegi võib-olla kannatab, aga küsimus on, et hetkel, kui on küsimus kas riigi ellujäämises, enamiku ellujäämises, siis riigimees langetab sellised otsuseid mõtlemata oma erakondliku kuradi renomee või...
Ja ta ei hakka ju vaenlasega kompromissi otsima, palju mina sinul maha löön ja palju sina minul maha löödi.
Mitte mingil juhul loomulikult. Teeme ja sellepärast see parlamentaarne demokraatia, noh, ma pean tunnistama, et ühelt poolt ei, loomulikult ma ei taha sellist asja, aga teiselt poolt puht sellisest professionaalsest huvist oleks ikkagi tore, kui selline väike piisikene sõda korra üle käiks, et, et miks?
No vaata, parlamentaarne, sorry, hüppan vahele, parlamentaarne demokraatia ja parlament kui niisugune, seal ju puudub hierarhia, seal ju puudub suuna kujundamine, seal on põrse täis arvamusi.
Arvamusi on, jah.
Aga need ei maksa midagi, ja, veendumust ja selle, on vaja.
Ja selle pärast on, et vaata praeguseid kriise, praegust, noh, ütleme neid kriise, millega nad siis nüüd tegelevad, noh, võiks öelda, et võibolla ka nendest nad arvavad ennast natuke paremini ja rohkem aru saavad, sest nad näevad, et keskpikas perspektiivis on neil aega.
Ja.
Aga kui tuleb üks pisikene sõda või relvakonflikt, siis seda aega ei ole.
No, siis saab seda hukka mõista ju.
Vaat siis oleski huvitav, et ei ole nagu, ma mõtlesin täna hommikul kiirelt, võibolla ei mõelnud välja, aga ei mäleta nagu, ei mäleta, millal oli viimati tungiti kallale riigile, kus oleks olnud parlamentaarne demokraatia. Mõtlen seda just selles pildis, et, et jälgida sellisel juhul, mis juhtuma hakkab.
Parlamentis.
Jah. Et või koalitsiooni nõukogus või ütleme esimeses stuudios, kus siis saavad kokku viie erakonna juhid ja hakkavad välja käima oma pakette kriisi lahendamiseks.
Tegelikult mingisugused parlamendid on ju paljudes riikides, aga samas on ka... Aga
kas need on rünnatud?
Noh, vaata, ühes küljest näidatakse ju Ukrainas ka mingit raadat, aga samas... Sa aru, mis seal tegelikult...
Aga olukord on lahendamata.
Jah.
No.
Ja tundub, et see on siiski presidentaalne koht või, või ei ole?
Kindlasti
või?
On, sellepärast, et president annab ise ukaase välja näiteks ja ise tal on õigus juhtida, ma ei tea nüüd nii hästi täpselt nende põhiseadust, aga vaatasin esmaspäeval pärast välisilma, vist oli see Ukrainast film. Ja kus president on andnud ukaase välja, kui ta juba ukaase saab välja anda, ja. See tähendab, et tal on oma õigusloomeline pädevus, tal on õigusaktide väljaandmise õigus, see on presidentaalne riik.
Ja.
Aga jah, huvitav siis vaadata, et mida tegelikult nagu toimuks, mis juhtuks sellisel juhul selle meie näiteks parlamentaarse demokraatiaga, sellepärast, et rünnatud on reeglina ikkagi riike, kus on nagu mingisugune diktatuur ja isegi need riigid, noh, jah, seal on muidugi need jõudude vahekorrad.
Riike, mida juhitakse siis? Või?
Ja, riike, mida juhitakse, jah. Kõlab koledasti, jah.
Kõlab väga koledasti.
Nii et selle, noh, selles mõttes võiksime just kui rahulikud olla, et meid ei ohusta miski.
No jah, meie loosung on yes, massa.
Meil ei ole aega valitseda, me tegeleme kriisidega. Aga põnev oleks jah vaadata, et mis siis saaks. Sellepärast, et kui noh, palju aastaid paljudes kommentaariumides on öeldud seda, et just kui, et siis näete, kuidas see meie ladvik lendab laevadele lennukitele ja põgeneb ära. Aga just viimastel päevadel ja võib-olla eriti pärast eilset esimest stuudiot ma enam ei arvaks nii. Sellepärast, et põhjust ju ei ole. Põhjust oleks siis, kui sa kardaksid oma enda elu pärast. See tähendab, et, sina, et sa oled selline, noh, ütleme, juht või sul on selline autoriteet selles riigis, mida nüüd tuleb välisvaenlane okupeerima, et sa kujutad sellele okupandile reaalset ohtu, sest sinu taha võib tõusta rahvas.
Ja, ja.
Tänased erakondade juhtfiguurid, Timur ja tema meeskond, seal oli pahal inim, pahal pealikul oli selline figuura. Need figuurid ei kanna seda välja. Et selles mõttes nad ei ole seda väärt, et hakata neid elimineerima. Siis ei ole põhjust ka põgeneda.
Jah, nad on...
Pigem on,
yes,
neid, pigem on neid võimalik kasutada igal sissetungijal oma jah, sellise kõne isikuna edaspidi. Yeah. Sellepärast, et tal on ikkagi oma...
Nagu nad on. Nagu nad oskavad seda.
Jah, ja nad oskavad seda kohaliku keelt.
Yeah.
Nad oskavad välja kujunenud terminoloogiat ja pöörduda siis oma gruppi valijate poole ja öelda, et tärge muretsege, kõik on hästi, saame hakkama, lahendame energiakriisi, nüüd on meil ka väliseksperdid abiks.
Jah. Yeah. Ja see tuletab mulle meelde, et aastat 15-20 tagasi sai ju välja öeldud juba see mudel, et ega siis mingisugust sõjalist konflikti ei olegi. Lihtsalt peaminister tuleb rõdule ja peab kõne, et me oleme siia maani olnud eksiteel, aga nüüd on meid vabastatud ja nüüd me oleme kõik õnnelikud ja...
Noh, midagi taolist ülekantud tähenduses.
No jah, jah, ega aga, me ette ma ei hakka.
Jah, aga ma arvan, et selle, jah, selle, kui me täna nagu räägime mitmest kriisist, millest kaks on siis tõesti see energiakriis ja näiteks see julgeoleku kriis, millele esimeses stuudios eile üldse nagu tõesti tähelepanu ei pööratud, aga kui samas räägitakse, et reaalne oht just kui on olemas ja me elame tohutus ohu situatsioonis, siis enne kõike peaks ikkagi muretsema panema see, mis on ka, mida ei ole ka, millel ei ole kiireid lahendusi, ma ei tea, kas keskpikka on, aga mis on tohutult isegi mitte öelda aastaid valesti tehtud ja tegemata jäetud, vaid aastakümneid, on see ja võib-olla kogu selle juhtimise no, ja parlamentaarse demokraatia tulemusena on see, et ma tahaks, sellepärast ma tahaks selle seda pisikest konflikti, et ma tahaks näha seda reaalset kaitsetahet.
No siin on kolmas komponent veel. Korona, see on tõusu joones ja kuidas sa ajad enese isolatsioonis olema pidavad sõdurikesed püssidega nüüd külg külje kõrval.
No, see on liig, sellepärast, et sellisel puhul ei vaata enam sellist asja keegi.
Oled sa kindel? No, Tervise arengu instituut paneb kohe pröökama ja nõuab. Ja,
neil ei ole aega pröögata ja keegi ei võta neid kuulda, sellepärast, et sellisel juhul lähevad juhtimisahelad teise kohta. Ja lõppude lõpuks
on alati... Need võivad minna, aga nende kokkupuude, nagu sa ise ütlesid, rahvaga, inimestega, on kaunis napp. Siin võib ju tulla keegi ja öelda, et Eesti rahvas, nagu üks mees, rabab praegu püssid, tormab eesliinile. Ja mitsitagi ei juhtu. Kas üldse lõpuni viitsitaksegi kuulata? Ei, mul on sugulane põetada.
Et võib-olla ma ei taha selle jutuga väga edasi minna, et mitte on... hakata nagu, aga ma ütlen, et see pilt ise enda jaoks nagu sisemas analüüsida, see võib-olla ei ole ka asi, mida peaks nagu avalikult üldse välja ütlema, vaid ise sisimas mõtlema ja võib-olla arutama lähimate sõpradega, keda, ma ei tea, kas meie kuulajaskonnas mul üldse ongi. Et mis ikkagi, mida teha?
No olukord on S-tähega vilets.
Jah, sellepärast, et peab olema, peab alati olema eesmärk, peab olema motiiv ja sisemine veendumus ja kui neid nagu niimoodi aastaid ja aastakümneid hävitatakse inimgruppide kaupa, selles mõttes ei ole vahet, näiteks kui visata jälle ikkagi see etteheide nende kuradi demokraatlikule parlamentaariale ja või vastupidi parlamentaarsele demokraatiale ja kogu sellele seltskonnale, kes need erakondi juhivad, siis mõelgu nüüd täna natuke ise, et kõik nad killustavad ühiskonda, kõik nad proovivad leida mingisugust seltskonna endale toetust ja teised neid ei tegelikult ei huvita või noh, jääb üle, mis siis nagu jääb, see ise enda oma kasu peale mõtlemine, noh, see tahestatmata kunagi, kas täna homme või aja mõttes üle homme, tulevad ka tõsisemad kriisid ja siis tuleb see kättemaks kuradi valus, aga jah, neile võib nagu lohutuseks öelda, et põgeneda pole neil kuskile mõtet, sest nad lihtsalt ei vääri, ja. Nad lihtsalt ei vääri seda, mida vanasti okupandid riigijuhtidega tegid, sest nad ei ole riigijuhid.
Jah, no siin on 10 pisidetaili, minu pärast kas või see, kui jeeki me ei ole kutse peale ilmunud kaitseväe teenistusse, minnakse ära tooma, ta ütleb, käige kuradile, mul on kohtutäitur praegu ukse taga, mis siis saab, no läheb jälle löömaks ja kohtutäitur ütleb, et no mina ei saa midagi teha, mina pean täitma oma kohust, riik on selle mulle pannud, riik on teise kohuse pannud, jaa, vaat see meie ühiskond, mida sa kirjeldasid, siin nagu kõik tahavad karjääri redelil tõusta haljamale oksale, aga nimeta mulle keegi, kes tahaks saada riigijuhiks. Mitte palga järgi, vaid selle järgi, et ta suunaks terves riigis kulgevad protsessid õigele suunale, mitte ei killustaks neid, et lähme nüüd sinna taha toppa ja arutame läbi, kui mina annan sulle kaitseministeeriumi, siis ma tahan vastu saada, ma ei tea, loomakaitseministeeriumit, mul on kutid olemas, kes seal võivad töötada küll.
No, vaat, ma arvan, et sellega on nii, et kui selline inimene oleks, kes ütleb välja, noh, nii-öelda siis kas lapsemeelsena selles mõttes, et väikestel lastelt küsitakse, kelleks sa saada tahad, siis võib-olla mõni ütleb, et ta tahaks presidendiks saada näiteks või riigijuhiks. Et kui selline täiskasvanud inimene sellise asja välja ütleb, siis tõenäoliselt juba ta ongi tunnistanud, et ta ei sobi.
Jaa. Sellepärast, et
see läheb jälle kohe nendesse asjadesse, noh, milles sa ise oled siin pikki saateid teinud erinevatest psüühilistest hälvetest ja muudest taolistest ja häiretest ja nihetest, et kui inimene juba tahab riigi juhiks saada, siis juba...
Ta on ära näidanud oma ebakompetentsuse tasandi, kus ta edasi mõelda ei oska.
Ja et tegelikult need riigi juhid ei saa öelda, et neid ja riigi mehed on kindlasti Eestis olemas. Paraku on lihtsalt see, et sellised saavad esile tõusta just nimelt kõige räigemates kriisides.
Yeah.
Et, ja me lihtsalt ei ole sellisesse kriisi jõudnud ja tõenäoliselt sellise esile tõusu meil vähemasti seaduslikul moel teeb võimatuks täna kehtiv seadusandlus. Sellepärast, et see räägib väga üheselt ära, kuidas riigikogu näiteks valitakse, mis on presidendi pädevus ja nii edasi. Tõeline riigimees, riigijuht saaks võimule tõusta eirates neid seadusi ja võttes endale volitused, mida nende seaduste järgi talle täna antud ei ole. Siis oleks, noh, ja võt siis tekibki nagu vähemalt kriisi lahendamise ajaks mingi diktatuur.
Riigijuhiks postuumselt.
Selles mõttes, et vaadatakse hiljem tegude järgi. Ja...
Ei, ma mõtlen seda, et kui ta kriisi olukorras võtab juhtimise üle, siis ta on rikkunud nii palju siit seadusi, et ta on põhjustanud teatud tasanditel kadedust ja ta kustutatakse ära. No hea küll, see on... Minu
see saab
võigas vandenõuteooria...
Siis kui hästi läheb ja ajalugu pärast seda on.
Ja.
Aga no, täpselt sama nagu sõjas, et rahuajal võime aretada ja ehitada struktuure ja on suured võllid, on väiksed võllid, on keskmised võllid, keskpikki ei ole. Et on, ja meil on oma hierarhia olemas, kes kellele allub ja nii edasi. Tegelikult siis, kui esimene pauk kõlab, siis tegelikult selgub see, kes on juhid ja kes ei ole.
Ja mida tegelikult ja siis, tähendab plats puhtaks?
Ja siis võivad väga kõrgetele kohtadele nii-öelda ilma igasuguste pagunite ja audasud, et ta tõusta väiksed reamehed ja kapralid, kes on endas, kellel on mingisugune kindel...
Arusaamine, milleks peab saama riik, jah?
Jah, ja miks ta siin on ja miks ta teeb seda, mida ta teeb ja kellel on seda peale hakkamist julgust võtta ka need ülejäänud mehed, teha see ka neile selgeks, minna ees, võtta ka nemad järgi. Et, aga see kõik on ainult fiktsioon seni, kuni seda pauku ei ole. Et noh, sellepärast ma ütlen, et ärge palun arvake, et ma olen siin mingi sõjaõhutaja või muu taoline, see on pigem teoreetiline, on see, et väga paljud asjad riigis tegelikult, mis täna meile luuakse näilikena ette, olgu see sama riigi juhtimise tasand minu pärast kas või sõjaväeline hierarhia ja muu taoline asi, see tegelikult hakkab oma paigale loksuma alles siis, kui tõesti reaalne pauk käib. Siis hakkate nägema, kes on kes. Et täna see on varjud koopa seinal mingil määral.
Eile ma sain ühe, noh, natuke kahju, et seda mul nina ees ei ole. Saadeti mulle edasi, et tuleb kursus või veebiseminar, kuidas neid nimetatakse, aga teema on, kuidas teha nii, et meie noortel oleks midagi teha. Et nad ei igavleks, et nad ei kalduks suitsiitsusele ja umbes nii. Ja seal oli ka ühe 15-aastase kuti pihtimus. Tõsi, ma ei süvenenud sellesse, sellepärast, et ma ei oska selle koha pealt midagi öelda, kui riigil ei ole tegelikult mitte midagi teha peale vigade ja nende kriisideks tunnistamise, no siis julmalt öeldes ei ole meil tõepoolest neid noori ka vaja.
Vot sellega on niimoodi, et vist ja. Alles...
Sa saad aru, et...
Sellega on niimoodi, et ärge nüüd nähke nendes noortes mingisugust, et see on mingisugune kampussukesi, mis peale kasvab. Ja kui teil juhtumisi keegi selline kodus kasvab, siis minge avadake peeglisse.
Ja just nimelt. Miks ei ole sa oma pojale õpetanud püssikäsitlemist, ta on juba 7-aastane.
Ühiskonnale pole siin midagi ette heita, teistele inimestele pole midagi ette heita, kuigi ma saan aru, et meid kõiki on praegu püütud kasvatada just kui selles vaimus, et ära kunagi näe endas süüdlast, alati inimesi on palju, alati sa leiad kellegi, kes sinu hädades süüdi on. Mõtle positiivselt, kindlasti on keegi teine sinu hädades süüdi. Et vist alles eile seda oli väga raske netist lugeda, kui ma pisteliselt püüdsin. Neti oleks ta võinud natukene mõnusamas võtmes teha, et oli vist Eesti Ekspressis siukene suur lugu, kus oli pandud mingisugune 20 küsimust kokku. No alates sellest, et millist muusikat kuulad, millist mitte ja mida telekast vaatad, mida mitte ja midagi taolist, aga oli siis pöördutud päris mitmekümne, no just selle noore inimese poole, kes on sündinud siis juba, kes on sündinud juba sellel sajandil. Ehk siis nii-öelda meie suhtes, no sinu suhtes, sinu suhtes ülejärgmine põlvkond, minu suhtes järgmine põlvkond.
No jah, kaugel see sulgi.
ja nii palju, kui ma pisteliselt vaatasin nende vastuseid, no jumala normaalne, absoluutselt väga, väga mõistlikud, et see, mida just kui püütakse nagu kujundada, et oi, sealt tulevad mingisugused ei tea, kes, lõpetage ära, tuleb täitsa tavaline normaalne seltskond peale ja nii nagu on kõik need eelmisedki olnud. Teda vist praegu nimetatakse, ma ei tea, miks need nimetama peab, on set põlvkond, ma just mõtlesin, et huvitab, milline see järgmine on, et täästik sai just otsa. Aga siis sain aru, et järgmist vist oodatakse jälle alfad, nii et hakkab otsast peale. Aga miks ta alfa siis on? Siis ta on A, ju kui ta on Z lõpus, siis on A, mitte alfa. No ei tea, ühesõnaga võetakse võibolla mõni teine tähestik, et... Aga et ei maksa üldse muretseda ja pealegi, mist, vaadake, kuidas endaga hakkama saate, ma nagu nii ütlekski, et iga lapsevanem peab ikka, või kellel endal lapsi ei ole ja kes räägib, et järjetule põlv on see ja teine ja ma tahaks teid koolitada, käi jala, tõmba uttu. Tähendab, sina mine koolita kõigepealt ise ennast kuskil.
Et sama... Aga talle ju meeldib esineda.
Et samamoodi, kui selles sai öeldud, siis tõesti, et kui kunagi oli see väike ülevaade, et kuidas meid juhivad väga paljuski inimesed, kellel endal lapsi ei ole, siis ausalt öeldes, see on küll hea point. Esimene asi, kõik kurrad kaikaga eemale peksta sellised, kellel pole elus vaadata vaja kaugemale tulevikku, kui tema enda närused 20 aastat, mis talle võibolla jäänud on. Et kelle lapsi ei ole, et poliitikast kohe kiirelt kaikaga eemale. Et Euroopa Liit on selliseid täis, nagu ma aru saan, seal kõrgemad kogud. Et siis hakkame üldse edasi rääkima.
Või siis... teine variant, Euroopa Liit ei pruugi olla täis selliseid, kellel ei ole lapsi, aga selliseid, kes on oma lastest karjääri nimel lahti. Öelnud, kellel ei ole aega oma laste jaoks. Raha võibolla on, aga aega ei ole.
No jah,
ja vaat siit tekibki see, et lapsukene võib osta igasuguseid asju, aga see on igav, see on kuradi igav, seda enam, et need ätid mutid on veel 20 aastat oma positsioonidel ja kohvikeetjas kõrgemale sa naljalt ei tõuse või kui, siis mõne lõksu tarvis.
Jah, selles mõttes siukest mässumeelsus protesti vaimu oleks ise täna noor, oleks seda kindlasti endas palju, oleks enda, palju alles. Ma ei ütle, et mul seda ei olnud, aga lihtsalt ühel hetkel inimene saab vanemaks, teiseks on see, et tekib ka juba see mugavdumine, sul on endal see asi mingisugune saavutatud.
No siin tekib see moment ka veel, et sa oled seadustega lahutatud oma lapses sellepärast, et muidu tekivad korruptiivsed suhted.
No, eriti, no. Eriti väikses ühiskonnas.
Mõnikord, mitte alati.
Eriti ja. Väikses ühiskonnas. Kuule, ma tahan selle artiklini ka täna jõuda, sest nädal hiljem on ta juba võibolla sügavalt aegunud või me võtame nii teised teemad, et see artikkel ei puutu enam asjasse. Täna ta puutub kurat nagu kümnesse läheb siia. See on nimelt siis Jaak Kallik kirjutas üleeile.
Suur loogik.
Jah, on või?
Jah.
Selge.
Kui ta ei ole vanaks jäänud?
Ei, ma üldse ei jäänud etteheitvalt. Ma lihtsalt, ma lugesin sealt välja ainult, et seal ei olnud, et Jaak Kallik suur loogik, seal oli Jaak Kallik STE liige.
Aa, no jah.
Et ma neid kahte asja nagu ei oska kohe kokku viia.
Keeruline küll, jah.
Aga... Ja pikaaegne Riigikogu liige. Ja tema artikli pealkiri oli... Tipp asjatundjad ei taha minna Toompeale avalikuks süljetopsiks. Vajame muutust. Ja seal alguses on siis selline sissejuhatus, kus ta räägib Riigikogu töökoormusest, toob näiteks selle, et Martin Repinski on üks paremaid Riigikogu liikmeid viimasel ajal, sest ta vähemasti näitab ja tunnistab selgelt ja avalikult, et...
Teeb midagi praktilist ka.
Et teeks nagu midagi praktilist ka, ja nii nagu mul üks tuttav kunagi, kes ka nii-öelda... võttis lihtsalt endale sellise, et õppis muuhulgas potsepaks ja ütleks, et tahaks ikka midagi elus nagu oma kätega ka õppida tegema. Et see oli, ma saan aru, et see oli väike nöök minu pihta ka, et näed, istub arvuti taga ja targutab kuskil, aga
no ta, jah, mi,
ja see teha ka midagi oskad vä?
Aga see sõber oli sul muidugi ametnik või?
Jah, selles mõttes riigi teenist või ja küll, jah, nii-öelda.
No need ei tohi ju käsi määrida.
Võivad küll olenevalt sellest, millega ta tegeleb. Aga jah, seal ta ilusti näiteks see Jaak Kallik tõi siis artiklis välja, et on kohustatud töökohal viibima Riigikogu liige umbes 120 päeva aastas. Keskmisele Eesti palgatöölisele on aastas ette nähtud umbes 240 tööpäeva ja teeb siin sellist tunni arvestust ja leiab, et umbes neli korda vähem teeb kindlasti Riigikogu liige tavainimesest vähem tööd, et kõik ülejäänud ta loomulikult üritab rääkida, kuidas ta kohtub ja mida ta kõik ajab ja võibolla käib esimeses stuudios, näed programm tutvustamas ettepanekuid. Mm-hmm. Et see pole töö, sest ütleme selliste asjadega tegeleme me kõik käime õhtuti juttu ajamas, kohtumas, arutamas asju, eks ju, aga me ei saa seda endale töögraafikuna nagu kirja panna ja ta pakub välja kaks lahendust ja et mida siis tuleks muuta, et enne kui ma käiks muidugi need kaks lahendust ka põgusalt üle, sest minu arvates nad kumbki ei tööta nagu jälle ja esiteks ei tööta nad, ühte asja ma tahtsin selle artikli pinnal nagu muidugi kohe sellised mürgiselt või irooniliselt küsida, et kui ma lugesin, et sotsiaaldemokraatliku erakonna pikaaegne liige, kauaaegne Riigikogu liige Jaak Kallik ütleb, et keegi ei taha asjatundja Toompeale minna ja sinna kogunebki järjest hullem seltskond kogu aeg.
Keeruline võiel.
Siis ma ei olnud veel ära kustutanud seda oma saate märkmetest, et mis oli mõned nädalad tagasi, mille ma siin välja tõin. Et oli Jens Jaanimägi, samuti sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, vist noorte kogust ja siukene suur aktivist, kelle artikkel kandis pealkirja, et toome noored parlamenti. Riigikogu kvaliteet saab minna üksnes paremaks ja tema ütles ju oma artiklis, et ega hullemaks enam minna ei saa, laseme noored ka parlamenti. Ja sellepärast ma esimese küsimuse küsiks Jaak Kallikult, et kas te ei sooviks oma vahel vestelda?
Ja.
Riigikogu kvaliteedi küsimuses, et ühtlustada erakonna positsiooni ja seisukohta, et kuidas siis nagu on, kas laseme veel sitemaks või üritame midagi parandada, et kui võrte mõlemad ühest erakonnast olete. Ja teine asi, loomulikult jõuame jälle selleni, miks me ütlesime, et on võimalik ainult, et seaduslikult ei ole võimalik tõusta diktaatoril võimule, kes olukorra kiirelt võib-olla vähemasti mingisugused kriise lahendama asuks. Et samamoodi ei ole võimalik ka ühtegi sellist muudatust teha, millest kaks ettepanekut siis Jaak Kallik esitab, sellepärast, et nagu ta isegi ütleb, praegune valimisseadus ja põhiseadus seda ei võimalda. Sellega võiks öelda, et ongi arutelu lõppenud. Me võime õhtul kokku saada, Riigikogu liikmed suisa tööajast, ja arutada kuskil kohvitassi, konjakiklaasi taga selliseid asju, et kuidas oleks parem Eesti riiki juhtida, milliseid muutusi parlamendis teha. Aga me peame ju kogu aeg tõdema, et mitte ükski täna, kui me ütleme, et täna on võimul need, noh, kes kogunes ikka esimese stuudios eile, kes ei ole kompetentsed, pädevad midagi tegema, kes on elukutselised poliitikud, selles mõttes mingisugused pardid või mis neil iganes nimetuseks pannakse, broilerid, siis ei ole võimalik, et nemad vabatahtlikult oma positsioonist loobuks. Aga ainult nemad saavad seda teha, sest kehtiv seadusandlus annab selle võimaluse ainult ju neile. Ja seda ei saa juhtuma. Ja, aga nüüd ettepanekutest võib-olla siis endast. Tema esimene lahendus oli see. No, ma vaatan, mis ma siit nagu ette loeksin. Esimene lahendus on sätestada, et kõigi valdkondade arengukavad ja neist lähtuvad sisulised reformid, seadusandlikud muudatused ja strateegilised rahastamisotsused ei valmi valitsusasutustes, vaid Riigikogu komisjonides. Selleks on vaja oluliselt suurendada Riigikogu komisjonide spetsialistidest ametnikkonda ja õigusteenistust, võimaldada palgata kõigile Riigikogu liikmetele abisid ja tõsta Riigikogu liikmete palka. Edasi ma ei loegi.
See on bürokraatia suurendamine.
See on ühelt poolt lihtsalt bürokraatia suurendamine. Ma saan aru, et mõte on see, et me ütleme, et meid valitsevad, et täna on mitte valitsevad. Nad ei saa, neil on kriis.
Kamandavad.
Nad ei saa valitseda, neil on kriisid. Et täna on seal broilerid ja pardid, siis anname neile partidele ja broileritele juurde kompetentseid inimesi, kes neile nõu annavad. No, ma ütlen, see ei ole mingi tee. See ongi see, et justkui, et äkki nad sellega nõustuvad.
No, Piiteri printsiibis üks näide on selline, kus telestuudio võttis kätte ja ehitas linnast natuke välja hiiglasliku administratiivhoone, kuhu pandi kõik igasugused jupijumalad kokku, kes siis põlesid raugematus töö vaimustuses, aga sellel hoonel ei olnud väljundit. Ainukene kasu oli, et nad ei seganud enam. Kui sa viitsid vaata ära...
Jaa, aga see ei ole see. See ei ole see. Sellepärast, et kui nemad jäävad sinna ja nemad, nagu nad kogu aeg räägivad, ei ole oma, nad on oma otsustes vabad, nad on sõltumatud, sul võib kõrval olla üks kõik kui palju häid nõuandjaid, soovitajaid ja muid taulisi.
Ta ei saa seda vastu võtta, sest geenius on ju tema.
Täpselt nii.
Ja muidugi Jaak Allikule ma soovitaksin nagu sullegi vaadata ära film Eye in the Sky. Helen Mirren teeb seal suurepärase peaosa mängis.
Kui selle kuskil tasuta ja ilma piraatluse vastase seadusega vastuollu minemata kätte saab, siis võib vaadata küll.
Jah, aga seda tasub vaadata, sest seal on seda bürokraatiat kohe kuhjaga.
Et selles mõttes meil nagu kompetentsist puudu ei tohiks tulla. Et miks valitsusasutuste point ja mõte ongi ju see, et tegelikult idees peaksid seal töötama ikkagi oma valdkonna spetsialistid, kes saavad selliseid, ütleme, eelnõusid ette valmistada ja et nende sõnaga kuuldakse. Noh, nii nagu sa täna...
Nad peavad mõistma ju tervik arengut ja selle mõte.
No.
Aga nii, et neil täpselt... ei ole strateegiat, nemad on ainult taktikaliste käikude ellu viinud.
Jaa, aga nagu sa seda meie tänaste jutuajamist alustasid siin tänaste juhtkirjade ja millega, siis ka selle süüdlased ei ole ju ainult poliitikud. Keegi ju tootis selle pasa poliitikutele ette, miks 10 aastat on jõutud sellisesse olukorda. Sellepärast nad said poliitikult käsu selline pask kokku panna ja nad panid. Sellepärast, et erinevad poliitikust...
Käsurehad, jah.
Erinevad seadu parlamendis istujast, olgu ta siis Riigikogu liikmest, ametnik ei ole sõltumatu iseseisev. Ja tema, nii kui ta ütleb, et tema sellised käske ei hakka näiteks ellu viima, tema sellist seaduseelnõu ette valmistama ei hakka või sellise eelnõule tema oma heaks kiitu ei anna sellepärast, et tema näeb eksperdina ja spetsialistina, et see on tee hukatusse, siis peab ta kohe juba vaatama kiiresti teist ametikohta, sellepärast pikalt teda ei hellitata.
Jutt on praegu 10-aastasest nusserdamisest meretuulepargi kallal.
üleüldse tuuleparkide pidurdamist. Nad ju teavad väga hästi. Need olid ju selles tänases artikliski, selle tuulepargi arendaja tõi välja nimeliselt viitamata, aga ilmselgelt pidas silmas Meelis Oitsalu, kes pärast seda, kui ta läks asekantsleri kohalt kaitseministeeriumist ära, ütles, et ametnikud, päris ilus tsitaat oli selles artiklis ka, mis sa, kus see Noigrundi juht seda täna välja tõi. Et ega siis ametnikud ka lähtuvalt oma sellest nii-öelda sellest, et nad on targemad kui näiteks ametisse tulnud minister, kes teatavasti võib olla minister igas ametis, mis tähendab, et ta tegelikult ei pea mitte midagi peale möla ajamise elus oskama. Võib-olla taksud sõita. Et siis ametnikud, kui neil on huvi ise riigis midagi korraldada, ise neil on mingisugune kas või korruptiivne huvi mingisugune asi pekki keerata, siis nad suudavad selle ministri endal niimoodi ümber sõrme keerata, et minister aitab neile selles kaasa.
Yes, minister.
Nii et kes siin keda veenis, et asi jõudis selleni, kus me täna oleme, seda, see võis olla niipidi, võis olla naapidi. Et selles mõttes, et võtta nüüd valitsusasutustest mingi kompetents tõsta nagu need ametnikud kuskile riigikogusse ja jätta riigikogu liikmed oma irmsas meeletustarkuses, nagu see debiil, kellest, ei, ta ei olnud debiil, ta oli, mis ta oli, neurootik või mis sa ütlesid?
Tema, ja,
see kõige, noh, siuke riigikogu liige, kelle nime me ei maini, aga kõik teavad, kes ta on, arvata võib. No kurat. Et siis, noh, palju tal peaks neid pädevaid abisid ja nõustajad kõrval olema, et ta nagu hakkaks nagu mõistlikult tuleb.
No, taas selle sama koha peal, see ei aita, sest geenius on ju tema. Ja kõik need abid ja nõustajad töötavad ju talle vastu, eks ole?
Ja, aga peavad töötama talle alla.
Ja seega peavad iga tema mõtte peale ütlema yes, massa.
Ja.
Ja, see on ju hierarhiate mõte.
No ja, nii et see ei tööta, ütleme niimoodi. Et lisaks sellele, et nagu nii keegi isegi, kui siin oleks nagu olnud praegu mingisugune väga geniaalne ja lahe ettepanek Jaak Allikul näiteks, et mis nagu asja võiks muuta, siis ka see ei oleks töötanud, sest hea ettepanek ei läheks läbi. See ettepanek võib isegi läbi minna. Ja pärast saab sotsiaaldemokraatlik erakond.
Tuleb ju juurde.
Jaa, palgafond suureneb, raha tuleb juurde, makse saab tõsta, inimestele saab tööd anda, igasugused komisjonid, kurat, ametnikud, abid.
Esimene stuudio.
Jaa, aga kurat, milleks see Riigikogu liige ise siis veel üldse on? Ikkagi milleks see ise on, kui talle antakse kurat täielik ajupikendus kõik juurde. Et noh, et see näitabki, et võib-olla selles mõttes siis nad saavad väga hästi Jens Jaanimägiga kokkuleppele, et pärast seda võid sa muidugi ka 4-aastase sinna saata, kui tal on ikkagi nõunike armee ümber, nuppu oskab igaüks vajutada.
Jah, ära sellest õudusest edasi enam räägi. Seal oli teine ettepanek veel.
Teine ettepanek on muuta Riigikogu liikme staatuse seaduse paragraaf 22 lõiget 1, kus on sätestatud, et Riigikogu liikme põhitöökoht on Riigikogu. Et siis selle tulemusena võiks alaliselt Toompeal töötada, vajaduse korral ka roteeruvalt umbes kolmandik rahvaesindajaid ja ülejäänud siis saaksid näiteks käiks kooks ühel nädalal 6 ja 11 kuud aastas. Ja see siis, noh.
See on sama õudne. Sellepärast, et see eeldab, et kuskil on kamp inimesi, kes kutsub kokku Riigikogu nime all endale sobiva kamba inimesi ja mida nad siis teevad.
Aga see ei muuda siis nagu...
See loob ju klassi vahe lihtsalt.
Et kuidas, ma ikkagi nüüd mõtlen, et ma saan aru, et ta sel läbi sooviks, et võib-olla äkki õnnestuks siis, kui eelmine ettepanek oli see, et see pigem nagu kogu kulutuste määra Riigikogule hoopis tükkis tõstaks ja see läbi ma ei saa aru, kus need, et kui tema mõte on nagu see, et asjatundjad, kes erasektoris või kas või oma erialal töötades saavad palju kõrgemat palka isegi kui näiteks võib-olla Riigikogu, milles ma muidugi reeglina kahtlen, see ei ole päris nii. Ei ole ka päris nii, et ta toob seal näitena, ütleme, et kui jurist ikkagi on saab mõne aasta juba lõpetamise järel saab nagu palju kõrgevat palka, see ei ole kogu aeg nii, seda ei saa võtta ametikohalt, on väga erinevaid juristi.
Juristilt nõutakse ka, et ta võidaks.
No sa räägid praegu advokaadist.
Ja,
no, advokaadist ja, või prokurörist, aga
samamoodi
aga erinevaid juriste on ääretult palju. Ja ei saa sugugi öelda, et nüüd nad kõik teeniksid mingisuguseid hirmsalt suuri rahasid ja oleksid, ei, see ei ole nii. Ärge selle eesmärgiga küll juurateaduskonda.
Turg reguleerib kõik.
Ärge selle eesmärgiga küll keegi juurateaduskonda minge, et tahan rikkaks saada, kui küsitakse, miks sa siia teaduskonda tulid. Et see... Unustage ära, ma olen ka proovinud. aga nüüd selle teise lahendusega ka, et kust nagu nüüd võtta, et kas selle mõte on siis nüüd see, et kui Riigikogu käiks harvemini koos, no umbes, et siit me nagu saaksime nagu ajada need palganumbrid suuremaks, aga millest nagu tuleks siin nagu loogiline järjeldus, et muutuks Riigikogu nende, ütleme, erakondade valimisnimekirjade esikümme?
Seda ka.
Miks nad peaks?
Ja muidugi, kellele läheb Riigikogu toode, mis kuulutatakse kehtivaks üle kogu rahva?
Et mina, noh, iseenest ideena võiks see just kui olla, tähendab, et ega mina ka ei saa päris täpselt aru võibolla, aga võibolla lihtsalt sellepärast, et pole ise kokku puutunud, kui ma oleks selle ühe koosseisu näiteks ära tiksunud, siis ma teaksin...
Teine inimene.
Seda kindlasti. Minu hääle toon oleks teine, minu väljendid oleks kõik teised. Aga ma lihtsalt arvan, et mitte kuidagi, kui nüüd öelda, et homsest alates Riigikogu töökoormus selles mõttes väheneb, et sa ei pea näitama, et sa oled nii palju tööl, vaid sa ametlikult oled näiteks ükskord nädalas tööl ja sa saad mujal ka töötada ja sinu palganumber on nüüd homsest alates 8000. Kas see tähendab, et... et iga erakonna valimisnimekirjadest need, kes tunnetavad, et neis puudub asjatundja, vabatahtlikult lahkuvad või juhtub vastupidine, tekib veel suurem kuradi konkurents sinna ette, et saada see koht endale. Ja hoolimata sellest, milline on selle isiku tegelikud oskused.
No tema põhioskus on oskus karjääri teha. Süüa välja neid, kes võivad olla asjatundjad, aga kes ei ole trügijad.
Ja alluda, vaat see on üks hirmus asi, mida ma nagu kogu aeg jälgin, et noh, võibolla jälle ühte erakonda silmas pidades, aga eks see toimub teisel pool ka, et noh, tõesti võtad need samad erakonna, miks nad tihti peale näivad nii õnnetud, et kui hakatakse küsima mingit erakonna liikmelt näiteks, no võtame need samad, eile jälle esimeses stuudios need samad teemad, eks juhtud, erakond pani nüüd välja mingit kolmest punktist koosneva kriisi lahendamise plaani ja ainult see on hea plaan, sest see tuli nende erakonnast. Selle töötas välja suvaline kamp, suvalisi tegelasi, suvalisel õhtupoolikul, lihtsalt sellepärast, et, nii, et see kõlab ja see kõnetab
Eesti
valija.
Eesti filoloogid täpsemalt rahvaluule teadlased.
Ei, ära solva filolooge.
Ei, ma ei... Jah, muidugi, jah, tõesti.
Me räägime praegu erakondade nii...
Samas õige kiri kaob meie kirjavildis varsti ära.
Ja, aga filoloogide süü see kindlasti ei ole. Aga kui ma nüüd
peaksid ise kirjutama.
Kui ma nüüd istun eks ju parlamendis ja õudusega loen ühel hommikul, et minu erakond on tulnud välja ettepanekutega sellistega, et ainult
siin
need on
likvideerida näiteks.
Ei, ma jään praegu täpselt selle sama energeetika juurde, eile esimese stuudio juurde tuli erakond välja, vot nendele anname 50%, nendele anname 60%, nendele 80%. Ma loen seda eks ju, sellepärast et mind ennast ju ei olnud arutelu juures, sest ma olen küll parlamendis, aga ma ei kuulu sinna väiksesse seltskonda, kes selle asja...
Komissioni või kuidas...
Ei, no ei, komissioni, no fraktsioonis ma olen parlament, aga ega see seltskond, kes, ma ei tea, kes selle kokku ju pani, see oligi meie esimene küsimus täna või üks esimesi, et kes sellised ettepanekud, kui öeldakse, et need on erakonna ettepanekud, siis kelle konkreetselt? Nimed? Jah, nimed võibolla haridustase, eluvaldkond, muu taoline, et kas ikka tegemist oli nendega. Ja nüüd ma istun seal parlamendis ja loen seda, kurrad küll, aga kui ma nüüd siit välja astun ja ajakirjanik astub mulle ligi ja ütleb, et te olete selle erakonna liige, kuidas kommenteerite? Ja ma pean seda kiitma hakkama, sest see on minu erakonna ettepanekud. Ja kui sa vaatad tegelikult näiteks olgu Aktuaalses kaameras või mingites saadetes, kui võetakse mitte ette nüüd ütleme erakonna see pealik, kes kindlasti teab, kelle käest käis läbi see, et milline see ettepanekute mingi punt läks.
Ei see pealik ka kõike peas hoia.
Jää küll, aga ei võetagi ette, see pealik vähemalt oskab möla ajada. aga kui võetakse ette mingi väiksem punn ja öeldakse, et need on teie erakonna ettepaneku, kuidas kommenteerite, eks ju, siis sa näed silmist tegelikult seda varjatud õudu või siukest, et noh, kurat, ma pean praegu rääkima asjast, millest esiteks, kas ma ei tea või millele ma olen üdini vastu, sest ma saan ise ka aru, et see on lollus, aga ma pean, sest see on erakonna asi. Minu koht sõltub sellest, ma pean ennast jälle tahaplaanile suruma, ma pean ise enda näos oma poriste saabastega trampima, laskma ennast trukkida, aga need asjadega ma pean nüüd ütlema, et need on parimad ettepanekud, meie erakond on tubli, tore, valige meid. See on päris kole.
See sobib siin lõpupunktiga. Me peame hakkama saadet kokku võtma.
Toho.
Ma usun, et mitu inimest on vihastanud ka juba. No seda ma näen Facebookis, kui palju sõpru ära kaob pärast ühte või teist saadet.
Suurepärane.
Jah, see on mingil määral indikaator, aga tagatuba kõlab juba hästi, jah?
Jaa.
Joe Bideni presidendiks saamine oli Eestile alguses kergendus, hiljem pettumus. No ja ühe pealkirja ma juba lugesin, et see väike sissetung Ukrainasse, noh, asendame nimesid. Küsimus just nimelt selles, et Trump, loll siga ja süüdi kaabakas terve Ameerika on tema vastu, kuigi tegelikult hääli sai ta ju... Kui ma õigesti aru sain Bidenist rohkem, aga neil on ka valimissüsteem. Mis me siis nii teeme, kui Ameerika ei ole enam meiega justkui või? Me oleme pettunud. Häbi Ameerika.
Ütle sa nüüd. Mis
jah?
Sa nüüd siis niimoodi saate lõpus küsid, et mis me siis nüüd teeme?
Võibolla... No, meie hakkame saadet lõpetama.
Võibolla selle... Võibolla asendada oma senise igakordse hüüdlause see, et püha sõda pole veel lõppenud sellega, et iga saate lõpus küsida, et mis me nüüd siis teeme?
Ma just mõtlesin selle peale, et iga saate lõpus ja Kartaago tuleb maatasa teha, kes vihjest aru saab, on tubli.
Inimesed, võtke üks hea raamat, raamatukogu aasta, lugege.
Arendage oma kujutlusvõimet, mõtlemisvõimet.
Jaa, kujundliku mõtlemis samamoodi ja hästi kift on.
Aitäh, Raigo. Aga meie püha sõda läheb ikkagi edasi.
See raanits, mis mul raske kanda, see toidab mind ja kattab ka. Kui jõudsin keset sõja platsi, see kiibu vitsa põesa all. Kui jõudsin keset sõja platsi, see kiibu vitsa põesa all. Seal lendas kuul mul peast läbi, ma mõtlesin, et suuren nüüd. Seal lendas kaaren üle pea ja tahtis osa saada muust. Seal lendas kaaren üle pea ja tahtis osa saada muust. Oh, Kaarna, Kaarna, armas Kaarna, sa lenda minu kodumaa. Sa minu armsa pruudile, vii seda minu kaela rääti, sa minu armsa pruudile. Tuul puhub pehmest üle pea, mis kaetud paksu verega, vihm pääseb pea verest ära. Ta mul pisaraid. Vihmeseb pea verest ära, tuul kuivab ta mul pisaraid.
Saade on salvestatud 2022. aastal.